რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აფხაზეთში რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა საბრძოლო მასალის საწყობში აფეთქების შედეგად. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით შეერთებული შტატების ახალი სანქციების შემოღებამ კრემლს გადაუწურა ვაშინგტონის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის გაუმჯობესების იმედი. ირანში გაიმართა პრეზიდენტად ჰასან როჰანის მეორე ვადი დამტკიცების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა ოკუპირებულ აფხაზეთში საბრძოლო მასალების საწყობში რაგვისტოს სახამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 60 ადამიანი, მათ შორის რუსეთის 35 მოქალაქე. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დახუპულების გვამები დღეს დილით აღმოაჩინეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს პრესდივანმა მიზალომიამ სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ დაიღუპა ნენ სანქტ-პეტერბურგელი ტურისტი ქალები, რომლებიც აფეთქების მომენტში ცხენებით შეერთნობდნენ საბრძოლო მასალების საწყობის მახლობლად. გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში აფეთქების მიზეზი ჯერ უცნობია. ოკუპირებულ აფხაზეთში მომხდარი აფეთქებისა და ბოლო პერიოდის სხვა ნეგატიური ფაქტების გამო რეგიონში დასვენების მსურველების შემცირებას ელის რუსეთის ტურისტული ინდუსტრიის კავშირი. მისმა პრესმდივანმა ირინა ტურინამ სააგენტო ტასს უთხრა, რომ ივლისის შუარიცხვებიდან, როცა აფხაზეთში ჯერ რუსი ტურისტი მოკლა, შემდეგ კი რუსი დამსვენებლები გაძარცვეს, რამდენიმე ასეულმა მოქალაქემ გააუქმა უკვე შეძენილი ან დაჯავშნილი საგზური. ირინა ტურინას ინფორმაციით, აფხაზეთზე რუსი ტურისტი ტურისტების ლევანდელი მოთხოვნა შარშანდელთან შედარებით მინიმუმ 30%-ით შემცირებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა რუსული მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 8 აგვისტოს აპირებს ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში. ეს არის ძალისმიერად წართმული რეგიონების მდგომარეობის დაკანონების მცდელობის პოლიტიკის გაგრძელებაო, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვირიკაშვილმა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ახალი სანქციების შემოღებამ კრემლს გადაუწურა ვაშინგტონის მოქმედ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის გაუმჯობესების იმედი. რუსეთს სრულფასოვანი სავაჭრო ომი გამოუცხადესო, წერს მედვედევი სოციალურ ქსელში. წინა დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონ პროექტს რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების თაობაზე. სანქციების მიზეზებს შორის არის შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში მოსკოვის სავარაუდო ჩარევა, სირიის მართველი რეჟიმის სამხედრო მხარდაჭერა და მოსკოვის აგრესიული პოლიტიკა უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის მიმართ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ სირიელ ოპოზიციონერებს შეუთანხმდა ქალაქ ჰომსის ჩრდილოეთით ახალი უსაფრთხო ზონის შექმნაზე. ამ რეგიონში ბოლო ხანს ხორციელდებოდა სირიის შარების სარაკეტო იერიშები და სირიისა და რუსეთის სამხედრო საჰაერო დარტყმები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესდივანმა იგორ კონაშენკოვმა მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე წარმატებული უწოდა უკვე შექმნილ ორ უსაფრთხო ზონას.
შეხვედრის შედეგად მიღწეულია შეთანხმება ქალაქ ჰომსის ჩრდილოეთით დეესკალაციის მესამე ზონის მოწყობაზე. ზონა მოიცავს 84 დასახლებულ პუნქტს, რომლებშიც 147,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. შეთანხმებების მიხედვით დღეიდან 3 აგვისტოდან ადგილობრივი დროით 12 საათიდან ზომიერი ოპოზიციის შენაერთები და მთავრობის სამხედრო შენაერთები მთლიანად წყვეტენ ცეცხლს ყველა ტიპის იარაღიდან.
განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესდივანმა. რუსეთი 2015 წლიდან უწევს სამხედრო დახმარებას სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ოფიციალურად დაადასტურა ირანის პრეზიდენტად ჰასან როჰანის მეორე ვადით არჩევა. 68 წლის როჰანი, რომელიც თავს ზომიერი კურსის მომხრე ძალებს მიაკუთვნებს, წელს მაისში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. და ბოლოს, უკრაინელი მოკრივე ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონი მძიმე წონით კატეგორიაში ვლადიმერ კლიჩკო სპორტულ კარიერას ეთხოვება. კლიჩკო 41 წლისაა. მან ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარეას გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დასრულების შემდეგ 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ბრძოლების გადაკვეთა, ეკონომიკა, პოლიტიკა, აქტივიზმი, ასეთი დევიზით ჩაატარა ამ ერთი კვირის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა მწვანე აკადემიის მესამე საზაფხულო სკოლა ბაზალეთში. სკოლა 4 ძირითადი მოდულის: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება და აქტივიზმი, ამ მოდულით, ლექციებით, დისკუსიებით, ფილმების ჩვენებით. ორგანიზატორებმა თავიდანვე განაცხადეს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები თავიანთი შიდა კონფლიქტებით და სრულიად განსხვავებული განვითარების სტრატეგიებით დიდ პოლიტიკურ მოთამაშეებზე, ნეოლიბერალურ კაპიტალისტურ სისტემაზე, გლობალიზაციაზე არიან დამოკიდებული. დამოკიდებულნი რჩებიან და ფაქტობრივად არ აქვთ განვითარების იდეა. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ახალგაზრდა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დღევანდელი ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას და არ ერიდება ეკონომიკურ, სოციალურ, ეკოლოგიურ საკითხებზე მსჯელობას. როგორ ჩატარდა ზაფხულის მწვანე აკადემია, ვინ მიიღო მონაწილეობა მის მუშაობაში, ვინ წაიკითხა მოხსენებები და როგორი დისკუსიები მოეწყო აქ, აი ამის შესახებ გვიამბობენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Chasing women and drinking. Mama, I'm dependent on you. was his home.
And when he died, all he left this was alone.
Машас გრძელდება ჩვენი გადაცემა და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს ნინო ლეჟავას, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს და თორნიკე შევარდნაძეს. თორნიკე იყო მონაწილე ზაფხულის სკოლის, მწვანე აკადემიის და გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. Студентები იყვნენ, მოდი ჯერ უამბოთ რადიომსმენელს თქვენი ასე ფორმატზე ამ სკოლისა, ანუ ვინ იყო მოწვეული და როგორ მოხვდნენ სტუდენტები ზაფხულის სკოლაში.
დიდი მადლობა. ჩვენი საზაფხულო სკოლა მწვანე აკადემიის ფარგლებში უკვე მესამე ტარდება და წელსაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მიზნობრივი ჯგუფი იყვნენ არამხოლოდ სტუდენტები, არამედ ახალგაზრდა პოლიტიკოსებიც, ჟურნალისტები, აქტივისტები.
თქვენ წინასწარ გამოაცხადეთ?
რა თქმა უნდა,
ეს კონკურსი იყო.
ეს კონკურსი ცხადდება ხოლმე და წლიდან წლამდე, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან კარგი ინდიკატორი და შესაფასებელი ფაქტორია ის, რომ ასე ვთქვათ, კონკურსზე შემოსული განაცხადების რაოდენობა, ანუ მონაწილეების განაცხადების რაოდენობა მატულობს და ხარისხიც, ასე ვთქვათ, ამ განაცხადებისა ასევე სულ უფრო მაღლა და მაღლა იწევს. ისე რომ ჩვენ წელს საკმაოდ რთული არჩევანი ჰქონდა, თავდაპირველად ვაპირებდით მხოლოდ 25 ადამიანის მოწვევას საზაფხულო სკოლაში და შემდეგ ჩემ თანამშრომლსაც ისეთი გულისწყვეტა ჰქონდათ, რომ ამდენი კარგი ადამიანი არ დაეტოვებინათ საზაფხულო სკოლისგან, რომ გადაწყვეტილი რომ ვიღეთ, რომ 25-მდე ახალგაზრდა ადამიანი დაგვეპატიჟებინა აქ.
ის იყო ხო ძირითადად სტუდენტებს შორის თუ რეგიონებიდან?
სხვადასხვანაირად, ანუ ძირითადად მაინც სამწუხაროდ საქართველოში, თბილისში კონცენტრირდება აქტიური არამხოლოდ ახალგაზრდობის, არამედ მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო თბილისში მოსწავლე სტუდენტები იყვნენ და ასევე ძირითადად თბილისში მომუშავე, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების ან აქტივისტური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან ერთად ბაზალეთზე, თუმცა, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულ განშლას თუ ასე ვთქვათ, წარმოშობას თუ გავითვალისწინებთ, ასე ვთქვათ, პრინციპში საქართველოს ყველა თითქმის ყველა რეგიონი იყო მეტნაკლებად წარმოდგენილი.
და რასაცოდეთ ყურადღებას უფრო ახლა, რადგან თქვი აქტივიზმის სიტყვა, მართლა მათ აქტიურობას თუ ვთქვათ აკადემიურ წარმატებას, ან შეიძლება რაღაც საინტერესო თემაზე მუშაობენ და ჭირდებოდათ?
პრინციპში ეს მწვანე აკადემია სწორედ და ამ აკადემიის სათაურიც სწორედ ამაზე მიგვანიშნებს, რომ ჩვენ დავარქვით ამას ბრძოლების გადაკვეთა, პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება და აქტივიზმი და შევეცადეთ სწორედ სხვადასხვა პერსპექტივიდან დანახული პოლიტიკა დაგვენახებინა მონაწილეებისთვის და მათი გამოცდილებაც, ასე ვთქვათ, გამოგვეყენებინა დისკუსიებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, გარკვეული აკადემიური მომზადება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, პროგრამის განმავლობაში, არტიკლის განმავლობაში აქ იყო თეორიული, საკმაოდ მაღალი დონის თეორიული მოხსენებებიც, მაგრამ სწორედ ასე ვთქვათ, ასაკის ან სხვადასხვა ასე ვთქვათ, საქმიანი გამოცდილების საფუძველზე ვარჩევდით სწორედ ასე ვთქვათ, პლურალობის თვალსაზრისით და მე მგონია, რომ ეს საზაფხულო სკოლას მხოლოდ წაადგა და ეს არ ყოფილა ასე ვთქვათ, მხოლოდ მეცნიერული ღონისძიება, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ ვართ არა აკადემიური ფონდი, არამედ მწვანე პოლიტიკური ფონდი. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ პოლიტიკაში დავაინტერესოთ ყველა ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული კომპეტენცია. შეიძლება იყოს აკადემიური კომპეტენცია, შეიძლება იყოს ორგანიზატორული კომპეტენცია, აქტივისტური კომპეტენცია, ან უბრალოდ ცხოვრებისეული კომპეტენცია, რომელიც თქვათ ადამიანმა თავის სიცოცხლის განმავლობაში დააგროვა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს იგივე აქტივისტებისათვის თუ მეცნიერებისათვის.
კი, აი სიტყვა პლურალიზმი ახსენე შენ და ასე ვთქვათ, ჩაგეკითხები. რამდენად იყო პლურალიზმი თავად ზაფხულის სკოლაში? აი აზრთა განსხვავება პოზიციებში.
ხო, მე
ნუ ფაქტია, რომ ეს ასე ვთქვათ, მემარცხენე პოზიციაა ახალგაზრდები და მოხსენებლები, ხო, იყვნენ სხვები.
მე მგონი ეს თორნიკეც ალბათ გააგრძელებს ამ კითხვაზე პასუხს, მაგრამ ჩვენი აზრი და ჩვენი კონცეფციაც ასეთი იყო, რომ სწორედ მემარცხენეობა დაგვედნახა, არა ერთი სწორხაზოვანი ჩარჩოს ფარგლებში, და ის არ არის სწორედ ჩვენ როგორც მწვანე პოლიტიკური ფონდი სწორედ ამის ასე ვთქვათ ამაზე ვცდილობთ ხაზის გასმას. და შესაბამისად აქ იყო როგორც კიდევ ერთხელ ამბობ ასე ვთქვათ შედარებით კლასიკური უფრო მეოცე საუკუნის სოციალ-დემოკრატიული ჯგუფების წარმომადგენლები, ასევე აქ იყო სხვადასხვა ასე ვთქვათ სოციალური აქტივიზმის ჯგუფები წარმოადგენლები, რომელიც შეიძლება თავს პოლიტიკაში ჩართულებად ართულიან, თუმცა ისინი სწორედ წვანე ან მემარცხენე ღირებულებების წარმომადგენლებად თვლიან თავს. და მემარცხენეობა ზოგადად მოგეხსენებათ, რომ არის ძალიან მრავალფეროვანი და სწორედ წვანე პოლიტიკაც ჩემთვის პირადად იმიტომ არის მომხიბვლელი და დამაჯერებელი, სწორედ 21 საუკუნეში, რომ ის ძალიან ინკლუზიურია და ერთის მხრივ სწორედ 19-20 საუკუნის პოლიტიკური მიმდინარეობების გამოცდილებას და თეორიას ითვალისწინებს, მაგრამ სწორედ თავის თავში რთავს ასე ვთქვათ შემდგომი ეტაპის როგორც ასე ვთქვათ უფლებრივ საკითხებს, ასევე სწორედ იდენტობის და გადანაწილების პარადიგმებს, და მგონია რომ სწორედ ეს ქმნის ამ პლურალობას. და
თუმცა მწვანე მემარჯვენეებიც ხო არსებობენ?
მწვანე მემარჯვენეები მე მგონი მაინც ოქსიმორონია და ეს მაინც უკვე კონსერვატორი ეკოლოგისტები არიან. ეს უკვე სხვა რაღაცაა და ხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ტერმინებით ჟონგლიოროთ, მაგრამ ხო, ასე ვთქვათ ეს მე მგონი მაინც სხვა სფეროა და ასე ვთქვათ ეს არის კონსერვატიზმი მაინც, და ის რასაც ჩვენ გულისხმობთ ასე ვთქვათ მწვანე პოლიტიკით, ის მემარჯვენეობას არ გულისხმობს. ეს არის მემარცხენე პლატფორმა, რომელიც ასე ვთქვათ არის ლიბერალური ფრთის შედგება ლიბერალური ფრთიდან, ასე ვთქვათ საკმაოდ რადიკალური მემარცხენე
მწვანე ფრთისგან.
ანარქისტული ხო შეიძლება, ანუ ხა ყველაფერი შესაძლებელია.
ზოგჯერ მემარცხენებს შორის ისეთი კამათი იმართება, რომ მემარცხენებს და მემარცხენე ჯონებს შორის არის მერტება ასეთი მწვავე კამათი, და მე მგონი როგორც მე ვიცი საფხულის სკოლა ეს გვიჩვენა, ხო, ანუ კამათი იყო მწვანე,
მწვავე ძალიან მწვავე იყო
და მწვანეც
იყო, ხო, და მე აი ბრძოლების გარაკვეთა იყო მთავარი ქოლგა, ხო, და მე პირველი ორი დღე ცოტა შეშფოთებული ვიყავ, რატო ბრძოლების გარაკვეთა კი არა, მე მგონი უფრო გაიმეჯნა მეთქი ეს ჯგუფები თავიდან, ასე ფიქრობდი, ისეთი დაბირისპირება და ისეთი პოლარიზაცია იყო, მაგრამ მე მივხვდი რომ ეს უგეთესი არის და უფრო მეტი რაღაც გაიირკვა, ვინ სადგას, ვინ რა პოზიციაზე არის, და ამ გადასახედიდან უფრო მეტად არის უკვე აი ახალი თანამშრომლობის გზების დასახვის საშუალება. იმიტომ რომ როცა არიცი უბრალოდ იცი რომ მხოლოდ დაბირისპირებული ხარ ერთ ჯგუფთან, მაგრამ არიცი რა რაში ხარ და რატო ხარ. ხალხო რო გაირკვა შენ უფრო სტრატეგიულად და უფრო ძალიან ესე კონკრეტულად იცი რაში შეიძლება ითანამშრომლო და რაში არა.
კი, და გარდა ამისა ხა სხვა საქმე არის თქო სოციალურ ქსელში კამათი, ჩხუბი, შეიძლება ადამიანი რეალურად არ ძგინახავს და ეს საფხური სკოლები მაგიტომ არის ალბათ კარგი, რომ აქ არამარტო ერთმანეთს უყურებენ, ხედავენ და თითითეხები. არამედ ერთად ცხოვრობენ, ერთად ჯამენ.
კი, ზუსტად, ანუ ზოგადად საზაფხულო აკადემიის ან საზაფხულო სკოლის იდეა ამაში მდგომარეობს, რომ ერთის მხრივ სწორედ თელი დღის განმავლობაში ძალიან დატვირთული პროგრამა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ 10-ის ნახევარზე ვიწყებდით და 10-ის ნახევარზე კი არა უფრო გვიანაც ვამთავრებდით ხოლმე, და მე თვითონაც ასე ვთქვათ როგორც მოდერატორს ხშირად მიწევდა იმის ახალგაზრდებისთვის იმის შეხსენება, რომ ასე ვთქვათ დარბაში მოდისკუსია ადამიანებს გარდა ვთქვათ თარჯიმნები ისხდნენ ჩვენთა დარბაში და მათი შრომითი უფლებების თაობაზე მჭირდებოდა ხოლმე შეხსენების გაკეთება, იმიტომ ეს ადამიანები ფაქტიურად 12 საათიან რეჟიმში მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად.
ანუ წავე კამათი რომ იმართებოდა კიდე მთარგმნელი იძულებული იყო ამ ტემს აყოლოდა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდნენ რამდენიმე საინტერესო უცხოელი მომხსენებელი და პროფესორი, ისეთი როგორც არის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესორი გერმანიიდან კლაუს ოფე, რომელსაც სწორედ ასე ვთქვათ კეთილდღეობის სახელმწიფოს შესახებ წაიკითხა რამდენიმე ლექცია. ჩვენ ყავდა როგორც ბალკანეთის გამოცდილების გამზიარებელი კოლეგები, ასევე ლათინური ამერიკის მემარცხენეობის ხელოვნების გამოცდილების მქონე მომხსენებელი, მაგალითად ურუგვაიდან, ასევე სომხეთიდან იყვნენ კოლეგები და შესაბამისად ამას ჭირდებოდა რა თქმა უნდა კარგი თარგმანი, რომ არ დავკარგულიყავით ამ თარგმანში. ასევე ჩვენი გერმანელი სტიპენდიანტები იყვნენ ჰაინიშბელის ფონდისა, რომელიც ამ ევროპულ კონტექსტსაც ასე ვთქვათ უმატებდნენ ამ დისკუსიებს და შესაბამისად მე მგონი ის რაც თორნიკემ აღნიშნა, რომ აი ეს პირველ დღეებში მოთელვივას დაშჭირდა დრო და სწორედ გამიჯნას და ასე ვთქვათ საკუთარი იდენტობების პოვნასაც, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ სახელდება ყოველთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკაშიც და შემდეგ უკვე იყო რაღაც მომენტში საკმაოდ მწვავე კრიზისული დისკუსიებიც.
მოდერატორი შენიყავ?
არა, მხოლოდ არა, ღმერთმა დაემფაროს მთელი კვირა, მოდერატორობა ძართული იქნებოდა. სხვადასხვანაირი ასე ვთქვათ კომბინაციები ქონდა და შესაბამისად ასე ვთქვათ ბოლოსკენ სწორედ აი ამაზე იყო უფრო საუბარი, ერთის ხვის პოზიციების გამიჯვნაზე, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ თავის თავი იპოვოს. მეორე იყო ასე ვთქვათ მოკავშირეების და თანამოაზრეების ძებნაზე და ვთქვათ ეს საკითხი, ვთქვათ რას ნიშნავს თანამოაზრეობა, რას ნიშნავს მოკავშირეობა, სად იკვეთება ეს წერტილები და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად პოლიტიკით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, თუ მათ გარკვეული შედეგის დადგომა უნდა და არ უნდა ვთქვათ ასე ვთქვათ რაღაც სიმარტოვეში ყოფნა და ვაკუუმში ყოფნა, რამდენად მნიშვნელოვანია თუ მოკავშირის თუ თანამოაზრის არა პერიოდულად ვთქვათ სტრატეგიული მოკავშირის პოვნა მაინც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოსში ეს პრობლემა დგას არ მხოლოდ პოლიტიკოსებს შორის, არამედ თქვათ კოალიციური საქმიანობაც, თქვათ სოციალური მოძრაობებისთვისაც, სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებისთვისაც ხშირად ჭირს ეს ერთმანეთთან
კი ჯგუფთან ერთად არ გამოვარდა.
თუმცა ზოგჯერ პრინციპების დაცვაც მნიშვნელოვანია.
ხო, მაგრამ არის თემები რაც გვაერთიანებს ყველას და ამ შემთხვევაში ალბათ რომელი თემა იყო რომელზეც უკვე არ გიკამათიათ და ეს მართლა მნიშვნელოვანია. მე მგონი შრომითი ურთიერთობა მეც რამდენიმე ლექციას მოусმინე, ცოტა ხარვეზებით მოდიდა.
ლაივით ალბათ. კი,
ლაივით, მაგრამ მოусმინე.
ალბათ თავარი მაინც აი ეს შრომითი პირობები და პლანე ეკონომიკის, ასე ვთქვათ.
ანუ ამაზე ყველა შეთანხმება
პრობლემაა, მაგრამ პრობლემა არის ის როგორ და ვისთან ერთად.
ხო.
აი ეს არის პრობლემა, თავარი პრობლემა. თუმცა ანუ განსხვავებები რას თემებზეც იყო, აქ აღარ დავიწყოთ, მე მგონი ქართულ მარშის თემა იყო ერთ-ერთი ძირითადი.
ანუ ის იმ დროს
მოხდა და ერთ-ერთი ძირითადი რაღაც წყალგამყოფი ესეც იყო, ეს თემაც იყო და ფიქრობ ამ თემასთან დაკავშირებითაც ძალიან საინტერესო დისკუსიები წარიმართა და არ ვიცი ასეთ სიღრმისეული დისკუსიები ამ თემაზე მე არ მომისმენია.
მაგრამ არის ყო საუბარი იმაზე, რომ ეს ყურადღების გადატანა აი აქაც კი ახლა იძულებულები ვართ იმაზე ვილაპარაკოთ, რაც მედიამ ასე გავრცელა და სინამდვილეში სხვა უფრო სერიოზული პრობლემები გვაქვს და ასე შემდეგ. ალბათ ვიღაცა იტყოდა ამას.
თუმცა ეს სწორედ ასე ვთქვათ კრისტალიზებასაც უწყობდა ხელს იმისა, რომ იმდენად ყველასთვის ეს დომინანტური თემა აღმოჩნდა და თქო სწორედ იყო დისკუსია სტრატეგიებზე, თუ რა მიდგომები ასე ვთქვათ გაამართლებდა ვთქვათ ასეთ ჯგუფებთან პოლიტიკაში ურთიერთობისათვის.
არ ვფიქრობ მე რომ ეს ცუდი არის ამ თემაზე, აბა
პირიქით. არა, ბევრი ფიქრობს თქო ამას ვამბობ, იმიტომ რომ თლია რომ მედიის
გაჩნდა როგორ ვილაპარაკებ.
აბა რა, მაგრამ ნუ ეხლა რა შეიძლება
თეორიული დისკუსიაც იყოს სწორედ სახელდების თვალსაზრით, ხო, რა უნდა დავარქვათ ამას? ამას უნდა დავარქვათ ვთქვათ სოციალურად უკმაყოფილო ჯგუფების ასე ვთქვათ ფრუსტრირებული გამოსვლა ქუჩაში, თუ ეს იყო ვთქვათ ტერმინი, ეს არის ფაში ფაშიზმი, თუ ეს არის ნაციონალიზმი და ასე შემდეგ და ეს დისკუსია სწორედ ასე ვთქვათ გვეხმარება აკადემიური ჩარჩოსთი, რა თქმა უნდა, და თეორიული ინსტრუმენტების გამოყენებით სწორედ არა ასე ვთქვათ მხოლოდ ვთქვათ რაღაცა იარლიყების მიწებებაში, არამედ სწორედ მართლა პოზიციონირებაში, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში.
და აი უცხოელი სტუმრები შენ თქვი რომ იყვნენ ჩამოსულები, რაღაც წარმოდგენა ქონდათ საერთოდ კონკრეტულად რა ხდება ეხლა საქართველოში? და რამდენად დაინტერესდნენ, არ ვიცი. ამ ამბი.
დაინტერესდით ნამდვილად დაინტერესდნენ, იმიტომ რომ ვთქვათ მუდმივად ესმოდათ მე შესვენებებზეც და საღამოს პერიოდში ხოვდნენ რაღაცების დაზუსტებას. მე ერთ-ერთმა ვთქვათ მონაწილემ ისიც კი შემოგთავაზა რომ იქნებ ცალკე დისკუსია გააკეთოთ კიდე სწორედ ამ მასშტაბის თაობაზე.
და აქ არის პროგრამა ხო ალბათ პროგრამა მოხსენებები.
მე მგონია რომ ასე ვთქვათ სწორედ ამ შრომის უფლებების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დისკუსიები სწორედ კაპიტალიზმის და ფემინიზმის და გენდერული თანასწორობის თაობაზე, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, აქ ჩვენთან იყვნენ სტუმრად ასევე სხვადასხვა ფემინისტური ჯგუფების წარმომადგენლები, ასევე იდენტობის პოლიტიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აქტივისტებიც და აი აქ იყო ძალიან მწვავე დისკუსია სწორედ იმაზე, რომ მემარცხენეების რაღაც ნაწილი ასე ვთქვათ, იდეურად რა თქმა უნდა, ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ თანამედროვე სამყაროში ქალის უფლებები უნდა იყოს დაცული, ქალი ისევე უნდა იყოს განხორციელებული და ყველა ასე ვთქვათ რესურსი მისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს როგორც მამაკაცისათვის, მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდგებოდა, თქვათ ჩანდა რომ ნუ სამწუხაროდ ესე მაინც ესეა ხოლმე რომ მამაკაცებისთვის არა რა თქმა უნდა, მამაკაცებისთვის თქვათ რაღაც სხვა საკითხები უფრო პრიორიტეტულია ხოლმე, მაგალითად თუ ვლაპარაკობთ კლასის თემაზე, ხო? და შესაბამისად მე მგონია რომ ეს თეორიული დისკუსიებიც, რომელიც გამომდინარეობდა ასევე ამ ადამიანების პირადი გამოცდილებიდან, ძალიან ხელშესაწყობი იყო იმისთვის, რომ ზოგიერთ მონაწილეს თავიდან ეპოვა, თქვათ, ამ თემასთან მიმართებაში საკუთარი პოზიცია.
აბსოლუტურად, ან შეიძლება თავიდან კი არა, პირველად ეპოვნა, იმიტომ რომ აქ იყვნენ ესეთი ადამიანები და
არ იყვნენ დაფიქრებულები, ხო, ამ საკითხებზე.
მეორე წელია, რაც მივიღე მონაწილეობა და შარშანდელისგან განსხვავებით, შემიძლია ვთქვა, რომ ამ წელს უფრო იყო აი რაღაცა bubble seeker ადამიანები, რომლებიც შეიძლება არ არიან არც აქტივიზმში და არც ამ თემებში, მაგრამ ახლა მოისმინეს პირველად და ახლა ჩაერთვნენ და ეს იყო ლევანდელი და ნინოს ნატულაძის
პოზიცია.
შეიძლება ჩამოუყალიბდა და აქამდე არც უფიქრია ამ თემაზე. კი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნინომ დაწერა კიდეც, რომ აი ეს უნივერსიტეტზე რომ საუბრობდი, რომ აი უნივერსიტეტში როგორ უჭერს ამ თემებს და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი. ზოგადადაც ბიოლის ფონდი აკეთებს აი ამ თემების აქტუალიზებას, რომ ვერ მოისმენ უნივერსიტეტში ამ თემებზე ვერაფერს, ვინდაც ფემინიზმზე და ვინდაც სექსუალობაზე და ვინდაც ეკონომიკაზე და მწვანე ეკონომიკაზე ვერ მოისმენ ფიზიკურად, ან მოისმენ, შეიძლება ისე მოისმენ, რომ ლექტორმა დაიწყოს ფემინიზმის ახსნა ისე, რომ ეს არ არის სერიოზული
იდეოლოგია,
როგორ არ ხდება, რა შეიძლება რომ არ ხდებოდეს, ხალხი იგივეა,
იგივე შეიძლება ითქვას ეკოლოგიაზეც, ხო, ეკოლოგიის თარგმნა პრობლემის მიმართაც განსხვავებული დამოკიდებულება.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არამხოლოდ მემარჯვენეებს ამ ქვეყანაში, არამედ მემარცხენეებსაც, ზოგიერთ მემარცხენე ჯგუფებსაც მიაჩნიათ, რომ ასე ვთქვათ, ეკოლოგიის დრო შეიძლება დადგეს მხოლოდ მაშინ, როცა სახელმწიფო მიაღწევს გარკვეულ ინსტიტუციურ და ეკონომიკურ განვითარებას. და ეს რა თქმა უნდა, ჩემი ასე ვთქვათ, მწვანე მემარცხენეს პოზიციიდან და არამხოლოდ, რა თქმა უნდა, მცდარი და მოძველებული პოზიცია არის. იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება დაველოდოთ რაღაც ასე ვთქვათ ეკონომიკურ პროგრესს და მანამდე ვანადგუროთ ის გარემო, ის რესურსები, რომელიც ამ ქვეყნის მოსახლეობის და ზოგადად სოფლიოს მოსახლეობისთვის ასევე მაცოცხლებელი რესურსებია. შესაბამისად, სწორედ და მწვანე პოლიტიკის დამაჯერებლობა იმაშიც მდგომარეობს, რომ ჩვენ ერთის ხრევის კი არ უნდა ვიძახოთ, როგორ ვანადგუროთ გარემოს და რა საშინელებ ბა ეს არამედ უნდა მოვძებნოთ სწორედ ეკონომიკაში, უნდა ვეძებოთ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები და ბერკეტები, თუ როგორ შეიძლება ეს მაღალტექნოლოგიური განვითარებით, ასევე ნაკლები მომხმარებლობით მივახციოთ იმას, რომ ვთქვათ, ის კატასტროფა, რომელიც პრინციპში უკვე თვალწინ არის, ჩვენ თვალწინ არის და ვთქვათ, სოფლიოს ბევრი რეგიონი უკვე სამწუხაროდ გეოგრაფიულად ამ არეალში არის მოქცეული, სადაც ესეთი ექსტრემალური ამინდის და კლიმატური პირობების გამო ადამიანები კარგავენ საცხოვრებელ პირობებს, სიცოცხლეს, საცხოვრებელ გარემოს. შესაბამისად, ამაზე იყო ჩვენი დისკუსიებიც და ასე ვთქვათ, ის ლექციები, რომელსაც ჩვენ თავაზობდით ჩვენს მონაწილეებს, იყო იმაზე მიმართული, როგორ შეიძლება სწორედ თუნდაც მესამე სამყაროს თუ განვითარებად სამყაროში არ ველოდოთ ისე
ეკონომიკურ აყვავებას
თელსაუკუნის განმავლობაში ეკონომიკურ აყვავებას.
კი ბატონო. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ დაახლოებით 10 წუთი გვექნება რომ მოხსენებების შესახებაც ვისაუბროთ. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა ყველაზე დაბალ დონეზეა, რაც სახიფათოა. მადლობა უთხარით კონგრესს და იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენთვის ჯანდაცვის მოცემაც კი არ შეუძლია, დაწერა დღეს ტვიტერზე პრეზიდენტმა ტრამპმა. 2 აგვისტოს მახელი მოაწერა კონგრესის მიერ დამტკიცებულ კანონპროექტს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების შესახებ. თეთრმა სახლმა განმარტა, რომ პრეზიდენტის შეფასებით კანონი ბევრ ხარვეს შეიცავს, თუმცა ხელი მოაწერა ეროვნული ერთიანობიდან გამომდინარე. დონალდ ტრამპის მიერ კანონის ხელმოწერის შემდეგ რუსეთმა შეერთებული შტატები დაადანაშაულა სავაჭრო ომის გამოცხადებაში, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა განაცხადა, ახალმა სანქციებმა ბოლო მოუღო ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესების იმედს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო პროკურატურამ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში მდებარე სამხედრო საწყობში დარღვეული იყო იარაღის და საბრძოლო მასალების შენახვის წესი, რამაც გასულ საღამოს გამოიწვია ორი აფეთქება. დღეს დილით გვამების აღმოჩენის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ აფეთქების შედეგად დაიღუპა ორი რუსი ტურისტი. სულ დაიჭრა 64 ადამიანი, მათ შორის რუსეთის 35 მოქალაქე. საქართველოს მთავრობამ ქვეყანაში სტაბილიზაციას არ დაუშვებს, ამის შესახებ დღეს განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ დღეიდან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აპირებენ სოფელ არცევთან გავლონ ეგრეთ წოდებული ხანძარ საწინააღმდეგო ზოლი. როგორც ჯანელიძემ განაცხადა, საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს გამოყენებას ყველა ფორმატისა, რათა აღიკვეთოს რუსეთის მხრიდან პროვოკაციები და ხელი შეეწყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით მოგვარებას.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ნინო კითხე მოხსენებების შესახებ. თორნიკესაც ვეკითხები მაინც, რომელი მოხსენება იყო პირადად თორნიკესთვის განსაკუთრებით რაღაც ახალი და რაღაც ახალი შეიტყვე უბრალოდ. ნუ კარგი, დისკუსიებს რო თავი დავანებოთ, ეს მაინც რაღაც საგანმანათლებლო სკოლაა, ხო, მაინც ეს აკადემია.
აბსოლუტურად, ეს იყო ჩემთვის კლაუსოფე. თავიდანვე ასე ჩემო მოლოდინი მქონდა და რატო იყო გამორჩეული? იმიტომ რომ უნივერსიტეტში, სადაც ისწავლება პოლიტიკის მეცნიერება, ისწავლება ეკონომიკის ფაკულტეტზე, ეს ორი ცალ-ცალკეა აბსოლუტურად და არ არის ერთად, საერთოდ არ არის ერთად და საერთოდ არ არის კვეთა, როცა არ ვიცი ამ ორი თემის ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ გადაკვეთა საჯირო რაღაცების გასაზრდელად.
გულისხმობ ეკონომიკას და იდენტობას,
ხო, ასე იდენტობას, კი, კი, აბსოლუტურად, მაგრამ ასევე სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკას და ამას, როცა სრულიად მოძღვეთ ისწავლება პოლიტიკური თეორიები და სრულიად სხვა ფაკულტეტზე, სხვა ხალხში ეკონომიკა და აი ამის გადაკვეთა შესაძლებელია სწორედ აი ამ ფორმატებში, რა ვიცი, ბიოლის ფონდი მახსენდება, სხვა არ მახსენდება, ვინც ცდილობს რომ აი ეს დააკავშიროს და ალტერნატიული სივრცეების შექმნას აი ამ თემებზე სასაუბროთ. ეს არის განსაკუთრებით აი მწვანე ეკონომიკაზე როცა ვსაუბრობთ. არ ვიცი, უნივერსიტეტში საგანიც არ გვაქვს, თქვა, არც მწვანეობაზე და
კულტოს ესეთ პოლიტიკური ხასიათისაც გამოდის ხო ამ თემაზე საუბარი, ისე რომ არ შეეხო პოლიტიკას და დღევანდელ ხელისუფლებას, ეს შეუძლებელია.
ხო? კი, და შევეხეთ კიდეც და
მანდ იქნებოდა პოლემიკა.
პოლემიკა იყო, კი, იყო ერთ-ერთი დისკუსიაზე მწვანე პოლემიკა და Daniel Chavez, Daniel Chavez კონდა ძალიან საინტერესო მოხსენება ასეთი ამბობდა ერთ-ერთი ლათინამერიკული ქვეყნის ფავრობაზე რომ ის იქცევა როგორც მემარცხენე და მუშაობს როგორც მემარჯვენე და მე უთხარი რომ ჩვენთანაც ასე სიტუაცია და ამაზე იყო პოლემიკა ამ თემებზეც
ისტორია ჩვენ ვართ მაინც აი პოსტსაბჭოთა რეალობაში და ალბათ ამას გვერდს ვერაული და საფხოლის სკოლა თუ იყო ლექციები ამ თემაზე
ისტორიაზე
პოსტსაბჭოთა ტრამებზე შეიძლება
ხა ეს მე მგონი ცოტა სხვაგან წაგუყვანს მაგრამ
ჩვენ კონდა
მაგალითად ჩავხედოთ ამ პროგრამაში
ადრიანის სალომესაც კონდა
ესეთ ერთი დიდი პანელი როგორ თქვა დემოკრატიის გამოწვევებზე, ასე თქო ზოგადად შეიძლება ამას ესე დავარქვათ და იქ იყო სწორედ შევეცადეთ ჩვენ თანამედროვე დემოკრატიის პრობლემებზე დისკუსია შეგვეთავაზებინა მომხსენებლებისთვის. აქ იყვნენ ადრიან ბრისკუ, რომელიც ასე თქო აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიკოსია და განსაკუთრებულად კარგად იცნობს თქო ყოფილი იმპერიების პერიფერიების ისტორიას და ასეთად შეიძლება სამხრეთ კავკასიაც განვიხილოთ, ისევე როგორც თქო მაგალითად ბალკანეთი. აქ იყო სალომე ასათიანის თქვენი კოლეგის მომხსენებაც. იყო პოლიტოლოგ ლევან ლორთქიფანიძის მოხსენებაც, რომელიც ასევე უკვე ძველი მწვანე აკადემიელია, პირველ და მეორე აკადემიაშიც მაშინ სტუდენტის სტატუსით მონაწილეობდა, ახლა ის უკვე დოქტორანტია და იყო ასევე ურბან გეოგრაფი დავით გოგიშვილი. რომელმაც ასევე სწორედ ისაუბრა ქალაქებზე და საქალაქო პოლიტიკაზე, როგორც დემოკრატიის კრისტალიზაციის სივრცეებზე. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ქალაქი არის ის მრავალფეროვნების, ვთქვა, შემაჯამებელი სივრცე, გეოგრაფიული სივრცე, სადაც ადამიანები იკვეთებია, სადაც ბრძოლებიც იკვეთება და სწორედ ეს ქმნის, ასე ვთქვა, განვითარების პოტენციალს.
არ დაგვაიწყდეს ჩვენი მეგობრები ლინა და ანანო, რომელიც ისაუბრეს ხო აი ქალაქის სოციალურ განზომილებაზე და ამ მიმართულებით ანანომ განსაკუთრებით აი ქრონოლოგიურად მოყვა ეს მძიმე სიტუაცია, რომელსაც აწყდება თვითონ სასამართლოში აი ამ მიმართულებით, ბიზნესთან ბრძოლის მიმართულებით და როგორ ფუნქციო არის ეს სასამართლო, ასე ვთქვათ, თუდას პანორამას წინააღმდეგ და ასე შემდგომ. და ანანო მიხუმრა, რომ ერთი ადვოკატი ვარ, ვისაც ყველაზე მეტი წაგებული საქმე აქვს.
აქ უნდა დავაზუსტოთ ალბათ ფსენელისთვის, საუბარია იურისტ ანანო ცინცაბაძეზე, რომელიც საჯარო ინიციატივა დაარსა ასეთი პატარა ორგანიზაცია ჩვენი დახმარებით და ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ასე ვთქვათ, ქუჩის ბრძოლები საქალაქო სივრცის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე გადატანილი ყოფილიყო ასევე სასამართლო დარბაზებში და იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი შენებლობა თბილისში განსაკუთრებით და საქართველოშიც იწება არაკანონიერად და მეორე უბრალოდ მოსახლეობა ფაქტის წინაშე დგება. ასევე დისკუსიები უნდა იყოს ასევე მუნიციპალიტეტების დარბაზებში, ანუ იქ სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება.
და ამის პოტენციალი არის ანანო ამაზე საუბრა ზუსტად აი ამ სათემო სამეზობლო ჯგუფების პოტენციალზე და ჩვენთან არის ეს ხო სამეზობლოები ძლიერი არის ხშირად და მაგას რაღაც მიმართულების მიცემა სჭირდება
და თუ აქ ეხლა აქტიური სტუდენტები ჩაერთვებიან ამ საქმეში შეიძლება მით უკეთესი იყოს
ხო არა მხოლოდ აქტიური სტუდენტები ზოგადად აქტიური მოქალაქეები
აქტიური მოქალაქეები ხო და ჩვენ წუთნახევარი დაგვჭირდა სომხეთი ახსენე შენ და ეს ზაფხული სკოლა მოიაზრება ასე ვთქვათ როგორც რეგიონალური სკოლა
ჩვენ თავდაპირველად ამას ასე ვაკეთებდით იმიტომ რომ ალბათ გახსოვთ ბელის ფონდს წლების განმავლობაში ჰქონდა ასევე სასტიპენდიო რეგიონული პროგრამა, რომელსაც სამხრეთ კავკასიური პლატფორმა შეგვენთ სოციალური მეცნიერებების ფარგლებში და თემაზე ახლა გადავწყვიტეთ, რომ გადაკვეთები იყოს ხოლმე, ანუ სხვადასხვა მონაწილეებს ჩვენ სომხეთში და საქართველოშიც ვიწვევთ, სამწუხაროდ აზერბაიჯანში პოლიტიკური სიტუაციის გამო ეს აღარ არის შესაძლებელი, მაგრამ მაგრამ გადავწყვიტეთ რომ ეს ყოფილიყო ასე ვთქვათ მაინც ადგილობრივი ასე ვთქვათ მწვანე აკადემიები, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს მაინც მეზობლობის გამო აქვთ სხვადასხვა ასიმეტრიული პრობლემები და ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ჩავუღრმავდეთ ამ პრობლემებს და ასე ახალგაზრდებს მივცეთ იმის შესაძლებლობა რომ საკუთარ ენაზე აწარმოონ დისკუსია, იმიტომ რომ სამწუხარო და ესეც მე მგონი განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და გრძელდება საბჭოთა идеологиური парадигма, რომ უცხოენის სწავლება არც სკოლაში და არც უმაღლეს სასწავლებლებში მაღალ დონეზე არ არის შესაძლებელი და ფაქტიურად ეს ისევ ელიტური ჯგუფებისთვის არის ხელმისაწვდომი. და ჩვენ ვცდილობთ, სწორედ რა თქმა უნდა, უცხოელი კოლეგების ჩართვით, მაგრამ მათთვის თარგმანის შეთავაზებით, ადგილობრივ, ანუ ქართულ ან სომხურ ენაზე ვაწარმოოთ დისკუსია, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ენის და აკადემიური ენის ჩამოყალიბებისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე შევარდაძეს და ნინო ლეჟავას, ისინი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება, სტუმრებს კი ვემშვიდობებით. Day after day alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still the nobody wants to know him we can see sun going down and the eyes in
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. რა უშლის ხელს საქართველოში მემარცხენე აქტივიზმს, რას ნიშნავს საბჭოთა მემკვიდრეობა, ხელისუფლება, ძალაუფლების ვერტიკალური სისტემა. ნაწილობრივ ამ თემას ეხებოდა ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც ჩარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენც. ეკა სიუჟეტი 1 მაისს გავიდა რადიოს ეთერში. 1 მაისი ჩუმად ჩავლილი მშრომელთა საერთაშორისო დღე, ასე ქვია ეკა სიუჟეტს. გაგახსენებთ, რომ შარშან 1 მაისს მშრომელთა საერთაშორისო დღე საქართველოში არ გამართულა მშრომელთა ტრადიციული მსვლელობა აქციები. დემონსტრაცია არც გაერთიანებულ პროფკავშირებს მოუწყვია, რადგან 1 მაისი შარშან აღდგომის დღესასწაულს დაემთხვა. თუმცა აუდიტორია 115-ის წევრები, სტუდენტები ტყებულში ჩავიდნენ და მშრომელთა საერთაშორისო დღე მეშახტეებს მიულოცეს. მაშასე, რა უშლის ხელს საქართველოში მემარცხენე აქტივიზმს?
1 მაისს მშრომელთა საერთაშორისო დღეს ცარიელი იყო რუსთაველის გამზირი და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. პროფკავშირი და მშრომელები ყოველწელს სწორედ ამ ადგილს ირჩევენ ხოლმე ხელისუფლებისათვის მთავარი მოთხოვნების სათქმელად. აქ მოდიან დროშებით ხელში და საკუთარი უფლებების დაცვას მოითხოვენ. წელს მშრომელები აღდგომის დღესასწაულის გამო აღარ შეკრებილან. თუმცა, როგორც საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა გვითხრა, საპირველ მაისო აქცია წელს ხელისუფლების სახელზე გაგზავნილმა მანიფესტმა ჩაანაცვლა. ამ მანიფესტში სწორედ ის მოუგვარებელი პრობლემებია ხაზგასმული, რომელიც საქართველოში მშრომელებს ყველაზე ბედად აწუხებთ.
საუბარია იმ მიზეზებზე, რის გამოც ტყიბულში და სხვა უამრავ საწარმოში დასაქმებული ადამიანის უფლებები ილახება. მე რომ შრომის ინსპექცია 21 საუკუნეში ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და უნდა არსებობდეს ძალიან გულწრფელი, ნორმალური, საქმეზე ორიენტირებული სოციალური დიალოგი, სანამ ცალმხრივი, ესე ვთქვათ, თამაში მიდის და მხოლოდ ბარხატის დაგება მიდის დამსაქმებლებისთვის, მანამდე ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად დომინირება ერთი სოციალური ჯგუფისა მეორე სოციალურ ჯგუფზე. ამ შემთხვევაში მთავრობას და დამსაქმებლებს განვიხილავ ერთ ძალიან შავ მოხარშულ მურიან ტაფაში და მეორე მხრივ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც საბოლოო ჯამში აი ეს სიტუაცია მიდის იქამდე, რამაც მოიყვანა 1917 წელი, რამაც მოიყვანა რადიკალიზმი მემარცხენეობაში, დესტაბილიზაცია საწარმოებში, რომელიც გადადის ქალაქში, ქუჩაში და საბოლოოში რევოლუციები ქვეყანაში.
გვითხრა ირაკლი პეტრიაშვილმა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ანანო ცინცაბაძე კი მიიჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მშრომელების გაფიცვამ დაადასტურა, რომ პროცესი გასცდა უბრალოდ შრომით დავას. ამ სოციალურმა პროტესტმა კარგად გამოაჩინა დღეს სახელმწიფოში არსებული სისტემური პრობლემები. ბოლო 10 წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ოფიციალური სტატისტიკაც 300-მდე დაღუპული და 700-მდე დაშავებული მოწმობს პრობლემის სიმწვავეს, გვითხრა ანანო ცინცაბაძე. რამ შეიძლება დაძრას პროცესი და შეცვალოს ვითარება, ვკითხეთ მას. ანანო ცინცაბაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე დიდი ბიძგი ცვლილებებს ისევ საზოგადოებრივმა აქტიურობამ უნდა მისცეს, მედიამ, ახალგაზრდებმა და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ზეწოლამ.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები იყო ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იმისთვის, რომ რაღაც ფორმალური, მაგრამ ცვლილებები მაინც შევიდა კანონმდებლობაში. ასოცირების ხელშეკრულება მოიცავს პირდაპირ მოთხოვნას ეფექტური შრომის ინსპექციის არსებობის შესახებ, თუმცა სახელმწიფო დგას მაინც იმ პოზიციაში, რომ ეს მექანიზმები, რომელიც მან შექმნა, ჯერ კიდევ საწყისია და ის განვითარდება. მე მიმაჩნია, რომ განვითარება არ მიდის სწორი გზით ამ მექანიზმების, არ გვაჩვენებს, რომ რაღაც დროში ის მოგვცემს ეფექტს, იმიტომ რომ თითოეული ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგმება, ხოლმე მაინც ფორმალური ხასიათის არჩება.
1 მაისს მშრომელთა საერთაშორისო დღეს სტუდენტების ერთი ნაწილი, მოძრაობა აუდიტორია 115-დან, ტყიბულში ჩავიდა. ისინი მაღაროს წინ შეიკრიბნენ და სწორედ იქედან წაიკითხეს მანიფესტი, რომლითაც სოლიდარობა გამოუცხადეს ტყიბულელ მაღაროელებს და სხვა ათასობით მშრომელს. მათ შორის იყო ანი რობაქიძეც, რომელიც თავადაც ამბობს, რომ 1 მაისს ტყიბულში წასვლის მიზეზი შრომის და ბრძოლის გამოცდილებისა და სტრატეგიის ერთმანეთისთვის გაზიარება იყო.
ყველაზე ნათლად ჩანს უთანასწორობა, ექსპლუატაცია. აქაურ შრომელები ამას კარგად აცნობიერებენ. იქ კი სადაც ჩაგვრესა და უთანასწორობას ფერადი ფასადები, სიმულაციურ პოზიტივით გაჯერებული რეკლამები ფარავს, ბიჭებს დავინახოთ ჩაგვრა.
აუდიტორია 115-ის კიდევ ერთი წევრის, ცოტნე ცხედიანის თქმით, მათთვის მნიშვნელოვანი იყო 1 მაისს დამდგარიყვნენ მეშახტეების გვერდით და სწორედ მათი ქალაქიდან ეთქვათ მთავარი საპირველ მაისო სათქმელი.
შრომითი ურთიერთობები დღეს საქართველოში დგას ექსპლუატაციაზე. კომპანიები მაქსიმალურ მოგებას იღებენ იმის ხარჯზე, რომ ადამიანებს ამუშავებენ ძიმე პირობებში და არ ხდიან შესაბამის ანაზღაურებას. ეს ყველაფერი ყველაზე მკაფიოდ ჩანს ტყიბულში, მაგრამ ეს ჩაგვრა არ არის მხოლოდ ტყიბულში. და უბრალოდ იქედან, სადაც ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემებია, იქ გაბედეს მუშებმა, რომ ხმა მოეღოთ, გვინდოდა, რომ კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებია სხვებისთვის, რომ დროა გავაცნობიეროთ ეს მანკიერი სისტემა და როგორც ტყიბულებმა მეშახტეებმა გაბედეს, რომ დაპირისპირებოდნენ ამ პრობლემებს, ისე სხვებმაც და ჩვენც გავბედოთ, რომ ამ უთანასწორობას დაუპირისპირდეთ.
რომელთა საერთაშორისო დღეს ხელისუფლებიდან არავინ გამოხმაურებია პირველი მაისი, როგორც ვთქვით, აღდგომის დღესასწაულს და კვირა დღეს დაემთხვა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. შრომითი ურთიერთობა არის პრობლემა, რომელიც გადაუწყვეტელი რჩება ფაქტობრივად საქართველოში, სხვათა შორის მწვანე აკადემიის მუშაობაში, მუშაობის პროცესში. კიდევ ერთი მუშა დაიღუპა საქართველოში მშენებლობაზე იმ დროს, როდესაც მწვანე აკადემია მუშაობდა ბაზალეთზე. შრომისა და სიცოცხლის უფლება საქართველოში, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ნინო გვიამბობს ჭათურაში დაღუპულ მუშაზე ცენტრალური გამამდიდრებელი ფაბრიკის შენობაში წელს, გაზაფხულზე.
11 აპრილს საღამოს ჭიათურის მაღაროში 58 წლის ზეინკალი დაიღუპა. თამაზ დოლაბერიძე, მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ზეინკალი სამუშაოს შესრულებისას მეექვსე სართულიდან გადმოვარდა. ის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის თანამშრომელი იყო.
გაჭრელი დანადგარით მილების გაჭრა ქონდა დავალებული. წინასწარი ინფორმაციით, რაც ვიცი, ადგილი სადაც ის მუშაობდა რაღაცა დანადგარის დასადგენელად იყო გამზადებული და ხრელი, რომელშიც უნდა ჩამდგარიყო ეს დანადგარი, არ იყო შემოღობილი და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იმ ხრელში ჩავარდა.
პროფკავშირი წერილობით მოითხოვს, რომ ფაქტის კვლევის კომისიაში პროფკავშირის შრომის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორი ჩაერთოს, რის შემდეგაც მომზადდება დასკვნა და წარედგინება დამსაქმებელ კომპანია ŠPS ჯორჯიან მანგანუმს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. ჭიათურის მკვიდრი ლალი ხვედელიძე საბაგირო გზის სიგნალისტია. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ჭიათურაში არსებულ რთულ ეკოლოგიურ მდგომარეობასა და მაღაროებში დასაქმებულთა უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მხრივ არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ლალი ხვედელიძე ფიქრობს, რომ საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლის გარეშე არაფერი გამოდის.
ფლექსი რომ მუშაობს ადამიანი, ხოლმე რთულია იმას მე მოწყვე, რომ გამოდი ახლა და ახლა გადაიქი. შეიძლებაც აღარ ახახ, ხო იმდენად კანს გაწოდილები არის. ციცი, ესე გარაფისგან დაცული არა ვარ და მე თვითონ სადაც ვივარ ახლა, ხო? თვითონ შენობა არის ეს ჩამოზნექილი და წყალი ჩამოდის წლებია. ვაპროტესტებ ამას, რომ ჩამომენგეს, ვერ გავასწრო კიდე და ასეთი სიტუაციებია, ქახნებში წყალი ჩამოდის, ჩუნაში დას ადამიანი კი აფარია კასკა თავზე, მაგრამ როგორ შეიძლება თავზე გაწმინდეს და ისე მუშაობდეს? არაფრის არ ექცევა, ყურადღება მე მეტრეს ფულაფერი ხარჯთან არ დამკიდებს.
თამაზ დოლაბერიძის თქმით, სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა სტატისტიკა შემაშფოთებელი და მზარდია. 2016 წელს სამუშაო ადგილზე 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება კონკრეტულად მაღაროებს, მისი თქმით, იქ დაღუპულთა სტატისტიკა არ არის მზარდი, თუმცა ის, რომ საწარმოო შემთხვევები მაღაროებში არ არის იშვიათი, ფაქტია. თამაზ დოლაბერიძე ამბობს, რომ ŠPS ჯორჯიან მანგანუმსში შრომის უსაფრთხოების ვითარების მხრივ მდგომარეობა რთულია.
შეიძლება გითხრათ, თუ სავალო მდგომარეობაშია და ეს გამოწეულია იმით, რომ ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია და ის მექანიზმი, რომელიც შექმნილია შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის სახით, რომელმაც არაერთხელ შეამოწმა ჭიათურის საწარმოები, ნუ ხედავთ, რომ ეს ეფექტს არ იძლევა. ამიტომ საჭიროა ფუნქციურად დატვირთული შესაბამის უფლებებით აღჭურვილი შრომის ინსპექციის შექმნა ამ ქვეყანაში.
როგორც პროფკავშირი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთი წელია მოითხოვენ, რომ აღდგეს 2006 წელს გაუქმებული შრომის ინსპექცია, რომელიც იქნება უფლებამოსილი არათუ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს დამსაქმებლებისთვის, არამედ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში საშუალება ექნება კომპანიებს დააკისროს კონკრეტული სანქციები. ის, რომ შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის მუშაობა არ არის ეფექტური, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს საუბრობდა დეპარტამენტის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. როგორც მან მაშინ გითხრა, შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის შექმნის უმთავრესი ფაქტორი ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულებას უკავშირდებოდა, რომელიც ავალდებულებდა და ავალდებულებს ქვეყანას კონდეს ეფექტური შრომის ინსპექცია. თუმცა იმაზეც საუბრობდა, რომ დეპარტამენტი მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციებით შემოიფარგლებოდა. დღესდღეობით ლევან ჟორჟოლიანი აღარ იკავებს აღნიშნულ თანამდებობას. დეპარტამენტის საქმიანობისა და ფუნქციების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია. მისი თქმით, დეპარტამენტი გეგმიურ შემოწმებებს კომპანიებთან შეთანხმებით ახორციელებს და მათ ფუნქციას რისკების შეფასება და უბედური შემთხვევების პრევენცია წარმოადგენს. ელზა ჯგერენაია ამბობს, რომ მობილურმა ჯგუფებმა რამდენჯერმე შეამოწმეს ŠPS ჯორჯიან მანგანუმსში არსებული ვითარება და მათ მიმართ რეკომენდაციებიც გაიცა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ რეკომენდაციებს არ აქვს ავალდებულო ძალა. ელზა ჯგერენაიას თქმით, რეკომენდაციების გაცემიდან რამდენიმე ხანში მობილური ჯგუფები კომპანიებში გადამოწმების მიზნით მიდიან და ხშირ შემთხვევაში მათი რეკომენდაციები შესრულებულია.
თუმცა ეს არ არის, რომ 100% ხდება ყველა მითითებული რეკომენდაციები და წინადადებებს რეაგირება, მაგრამ არის რეკომენდაციები, სადაც 7-დან გასწორებულია 5. თუმცა რჩება ერთეული კომპანიები სამწუხაროდ, სადაც რეაგირება ჯერჯერობით არ მომხდარა. ყველსაც ვაპირებთ რეინსპექტირებას იმ კომპანიებში, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა შემოწმებული და შესაბამისად ამ სტატისტიკას იქნება განახლებული.
იმისათვის, რომ სიტუაცია შეიცვალოს და დეპარტამენტის მუშაობა უფრო ეფექტიანი გახდეს, ელზა ჯგერენაიას თქმით, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობით მომზადდა კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, რომელსაც მთავრობა უახლოეს მომავალში განიხილავს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი შრომითი ურთიერთობა. პრობლემა, რომელიც გადაუჭრელი რჩება საქართველოში. ჩვენ დღეს გიამბებთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ჩატარებულ მწვანე აკადემიის მესამე საზაფხულო სკოლაზე ბაზალეთში. ბაზალეთს ბრძოლების გადაკვეთა, ეკონომიკა, პოლიტიკა, აქტივიზმი, ასეთი დევიზით ჩაატარა ამ ერთი კვირის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა მწვანე აკადემიის მესამე საზაფხულო სკოლა. თავისუფლების ერთი საათი ამით დასრულებულია. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ნახვამდის.